В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 8 июня, пятница. И в течение этого часа говорим о таком. В Украине решили все-таки показать футбольный чемпионат из России.
Но мы не робимо все хайпа, потому что тема дуже далека, пані.
Почему в Лисичанске хоронили университет?
120-тысячный город имеет право на свое автономное образование.
И чему научили детей военные группировки? И что теперь с этим делать?
Богдана, нациста всех перебьешь. Умница.
Я боюсь.
В студии мы поговорим о том, есть ли в Украине свобода слова. Украинская власть говорит, что да. Международные организации, что частично. Россия говорит о беспрецедентном давлении на журналистов в Украине. Что такое реальный показатель свободы слова? Чем свобода слова в понимании украинской власти отличается от такой в понимании властей других европейских стран? И нормальны ли запреты российских СМИ и давление на так называемые пророссийские украинские, которые наблюдаются в Украине? У нас в гостях глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, а также медиаэксперт Татьяна Попова. Друзья, вопрос к вам, вопрос простой. Есть ли с вашей точки зрения в Украине свобода слова? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Начнем выпуск с свежих новостей, о которых расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В мае на Донбассе в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей. Об этом сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Кроме того, по словам Хуга, из-за ухудшения ситуации с безопасностью 32 человека были ранены. Отмечу, что Александр Хуг до 9 июня находится с визитом на востоке Украины. Четверо украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 37 раз нарушали режим прекращения огня. Отмечается, что на Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымская и Новотушковская, на Донецком в районе населенного пункта Каменка, на Мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединское. В группировке ДНР в свою очередь обвинили украинских военных в обстрелах окраин Горловки. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктов Донецкий, Калиново, Голубовская, Желобок. Подвоз технической воды населению Авдеевки, которая осталась без водоснабжения, будет осуществляться с 9 июня. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Напомню, вечером 6 июня в результате боевых действий повреждена линия электропередач, в результате чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Восстановительные работы проводиться пока не будут в связи с отсутствием гарантий безопасности. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании работы Министерства социальной политики неудовлетворительной и увольнении главы ведомства Александра Ревы. Проект подали 9 депутатов парламента. В пояснительной записке нардепы указывают на ситуацию, которая сложилась с обеспечением прав внутреннепремещенных лиц, в частности, их права на пенсию. Парламентарии отмечают, что неоднократно фиксировали задержки с выплатой пенсии переселенцам. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда пенсию несвоевременно получали люди, которые ни разу не возвращались на неподконтрольной Украине территорию, однако они попали в списки СБУ на отмену выплат. Сам министр соцполитики Александр Рева эту информацию опровергает. В Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности еще тремя российскими гражданами. Соответствующее обновление списка есть на сайте министерства. Отмечается, что в список опасных для Украины человек вошли российский продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев. Сообщается, что такое решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины. На данный момент в список внесены 134 человека. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье, 10 июня, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный с переходом восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наших слушателей становится больше. К нам присоединяются слушатели Хроматикового радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Сегодня говорим о том, есть ли в Украине свобода слова. Пока что к другим важным темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Футбольные трансляции чемпионата мира из России пытались запретить на уровне Верховной Рады, но пока не смогли этого сделать. Права на показ матчей купил телеканал «Интер», что вызвало дополнительные дискуссии в обществе. Одни отмечают, что в Украине навяжут вражескую пропаганду, другие, что чемпионат проводит не Россия, а Международная федерация футбола ФИФА. Так имела ли право Украина не транслировать эти матчи? И почему права на показ продали в последние дни перед Мундиалем? Об этом расспросим у моей коллеги Ольги Комаровой. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Оля.
Витаю, Донецке.
Расскажи, пожалуйста, есть ли шанс, что в Украине еще могут запретить трансляцию футбольных матчей с чемпионата мира в России? Или дело уже решенное, трансляция будет?
Щодо трансляції, Верховна Рада намагалася заборонити їх, але насправді навіть юристи зазначають, що це більше таке політична маніпуляція була. Бо, по-перше, це можна зробити, заборонити лише законом, а не постановою. А по-друге, все одно на це не вистачило голосів. А щодо пропаганди в цих трансляціях, то думки тут розділилися кардинально, тому що одні вважають, що дійсно вона може бути і Росія буде використовувати цей майданчик для своєї пропаганди, але вона не може суттєво вплинути вже на сформовані думки громадян, зокрема в Україні. Що стосується це, зокрема, боляче це буде для тих, кого торкнулася війна, хто став жертвами цієї війни на Донбасі, це може дійсно образити почуття. Тут виникає колізія між правами вболівальників, які, в принципі, мають право переглядати матчі і хочуть це робити, і на тих, хто постраждав через дії, зокрема, російської агресії.
Оля, скажи, а какие аргументы приводили вот сторонники запретить трансляцию, но вот будут показывать трансляцию футбольных матчей, да, у спорта как бы нет паспорта? О чем они говорили, чего опасались?
Добре, я розповім трошки про ситуацію саму з телеканалом «Інтером», тому що це досить цікава ситуація. Суспільний канал, який мав права на трансляцію, він придбав їх ще у 2013 році. І зараз, з огляду на події, які відбуваються в Україні, відмовився від того, щоб показувати ці матчі через репутаційні ризики. Отже, виникла ситуація, коли права треба продати. На ринку було лише два покупці. Це медіагрупа України, тобто ТРК «Україна» та «Інтер». Але медіагрупа України теж відмовилася навіть через суд, через ті самі репутаційні ризики транслювати футбол. Хоча в них є навіть, зокрема, два футбольних канали – «Футбол-1» і «Футбол-2», але вони вирішили так зробити. Отже, залишився один «Інтер», який торгувався до останнього моменту. І буквально в останні хвилини, в останні тижні, вже вирішилось це питання із правами на трансляцію. А якщо б «Інтер», наприклад, не купив ці права на трансляцію, а суспільно відмовилися показувати матчі, то на Україну чекали б можливі санкції. Це теж дуже великі суми. Йдеться про мільйони євро. І до того ж, що ці кошти вже були витрачені на придбання прав з бюджету. Тож, Зура Паласанія, керівник голова суспільного каналу, він наголосив на тому, що їм вдалося таким чином врятувати гроші бюджетні, а також співпрацю подальшу з Європейською спілкою мовників, що забезпечує їм подальшу роботу над вже чемпіонатами 2022 року. Можемо почути, що він сам каже про це, як це відбувалося і про що йшлося.
про прибуток не йдеться абсолютно. Які проблеми ми закривали, рятуючи ці гроші державні. І нам це вдалося, і ну, ми не робимо з цього хайпу, тому що тема дуже делікатна і стосується такого чемпіонату, який суспільне не може дозволитися показувати саме з принципових позицій. Ну, але зробити водночас так, щоб і країна була задоволена, і що ми такого не робимо, і не впав імідж суспільного, навіть не встигнувши піднятися, і водночас не марно витративши державні гроші, ну це було складне завдання.
Оля, я повторю свой вопрос, наверное, из-за плохой телефонной связи ты не услышала его. Чего опасаются противники трансляции в Украине? Да, это просто будет трансляция футбольных матчей, да? В чем проблема, собственно говоря? Вот что, какие мнения в Верховной Раде звучали?
Проблема. Я почула тільки лише, в чому проблема, якщо це буде просто трансляція футбольних матчів. Проблема в тому, що є застереження щодо того, що це буде з боку Росії, це буде та картинка, яка поширюється на світ. І це з боку Росії буде пропаганда російської влади, пропаганда такої картинки гарної, доброзичливої і так далі Росії, коли насправді вона такою не є, на думку тих експертів, які наводять ці приклади. До того ж, це буде, якщо це телеканал «Інтер», от до чого зараз ці застереження всі, якому закидають, от, що він є саме майданчиком для транслювання проросійських гасел, то це можуть бути такі потужні більш вкиди саме однобокої інформації і подання однобокої картинки. Якщо це єдиний канал, який буде транслювати ці матчі, то очевидно, що їхні трансляції будуть вмикатися на усіх там і можливих і барах, і ресторанах, і майданчиках, і фанати. Хоча вже є такі заклики бойкотувати перегляди, і навіть деякі заклади повідомляють своїх клієнтів про те, що навіть на великі прохання вони не будуть вмикати ці матчі і показувати їх у себе в закладах. От, власне, цього і побоюються ті, хто просить того, щоб показували матчи з Росії в Україні.
Спасибо большое. Это была Ольга Комарова, журналіст Радіо Свобода. Дійсно, дискусіонний момент якраз в тему нашого розговору сьогодні в студії. Також багато світові СМІ, добавлю, виходять зі статтями, в яких призивають болельщиків і футболістів не піддаватися в Росії ні на які соблазни, а також придержуватися определенних правил. Серед них, наприклад, встановити складні паролі і не користуватися Wi-Fi, не пити з місцем, и остерегаться женщин. Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Опасности подстерегают футбольных болельщиков в России на каждом шагу. Фанатам раздают методички, как правильно себя вести и чего избегать. Давайте тоже разберем по пунктам. Первое – кибербезопасность. Один из главных советов – установить сложные пароли, удалить из облака компрометирующие фотографии и установить приложения, защищающие устройство от взлома. Ну или совсем радикальный вариант – не брать с собой смартфон. Это совет немецким чиновникам, кстати, отправиться в Россию с кнопочным телефоном без доступа в интернет. Ну и еще по мелочи – стараться не подключаться к публичному Wi-Fi, в том числе в гостиницах и метро, ну и вообще не выпускать смартфон из виду и из рук. А чтобы это проще было сделать, стоит всегда сохранять трезвый ум и не пить с русскими. Британский таблоид Daily Star утверждает, что после истории со Скрипалями стоит остерегаться дружелюбных незнакомцев. Русские, мастера пропаганды, могут напоить ни о чем не подозревающих англичан и записать на видео, как те костерят Терезу Мэй. В общем, по классике. А потом про этот случай раструбят на BBC. Ну, то есть на Russia Today. Компрометировать болельщиков могут не только пропагандисты, но и проститутки. Причем наивные болельщики могут даже не догадываться о роде их деятельности. В Букингемском университете есть эксперт по безопасности Энтони Глис. Он рассказывает всем британским таблоидам о том, что любая симпатичная девушка в России может оказаться секс-работницей. Предлагать свои услуги она не будет, но как только зазевавшийся фанат выпьет лишнего, немедленно сделает серию компрометирующих фотографий и будет его шантажировать. Сборная Нигерии пошла еще дальше. Их тренер вообще запретил русским женщинам появляться на базе, а игрокам с ними общаться. Исключение сделали только для одного из полузащитников. У него, как оказалось, жена из России. Впрочем, справедливости ради, не во всех странах советуют остерегаться русских женщин. Аргентинская футбольная федерация, например, выпустила буклет о том, как им понравится. Для начала, как стало ясно из инструкции, нужно мыться и хорошо пахнуть. Окей. А еще быть интересным собеседником, не задавать глупых вопросов и проявлять инициативу. Ну, нормальный такой мануал для спид-дейтинга. Разумеется, вскоре выяснилось, что специально нанятый эксперт по России не стал заморачиваться, а просто утащил пост из какого-то блога. Конечно, не все советы такие. Есть и стандартные. Быть осторожным в людных местах, особенно там, где нет дополнительных мер безопасности. Остерегаться карманников, грабителей, агрессивно настроенных фанатов других сборных. И обязательно смотреть по сторонам, переходя дорогу. Даже на зеленый свет. Почти все инструкции упоминают еще принятый накануне Олимпиады в Сочи закон о так называемой пропаганде гомосексуализма. И если 4 года назад Владимир Путин успокаивал ЛГБТ-сообщество, то в этот раз решил этого не делать. Поэтому буклеты предупреждают, не стоит публично демонстрировать свою гомосексуальность. Есть шанс нарваться не только на административное наказание, но и просто на агрессию. Такие же предупреждения выносят темнокожим болельщикам. Несмотря на то, что организаторы турнира обещали всеми силами бороться с расизмом, буклет рекомендует не передвигаться в одиночку. Не обойтись и без словаря. Индийских болельщиков, они, кстати, едут на чемпионат, несмотря на то, что сборная не прошла квалификацию, учат главным русским словам. Около футбол, договорняк и нагайка. С кратким объяснением истории казачества в царской России. Хорошо, что Чита не принимает мундиаль. Наверняка в список добавилось бы АУЕ. Впрочем, Россия настаивает, властям удалось обеспечить чемпионату самый высокий уровень безопасности. А российские СМИ посмеиваются над предостережениями своих иностранных коллег.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к общению в студии. Сегодня мы поговорим о том, есть ли в Украине свобода слова. Украинская власть говорит, что да. Международные организации, что частично. Россия говорит о беспрецедентном давлении на журналистов в Украине. Так что такое реальный показатель свободы слова? Чем свобода слова в понимании украинской власти отличается от таковой в понимании властей других европейских стран? И нормальны ли запреты российских СМИ и давление на так называемые пророссийские украинские, которые наблюдаются в Украине? Об этом поговорим с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. Здравствуйте, Сергей.
Да, доброго дня.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится медиа-эксперт, эксперт общественной организации «Информационная безопасность» Татьяна Попова. Друзья, присоединяйтесь и вы, 0800 300 403, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, вот по вашим ощущениям даже, есть ли в Украине свобода слова? Также можно писать и звонить по Вайберу 066-901-2434 и в нашей видеотрансляции на канале «Радио Свобода Онлайн». Также можете там оставлять ваши вопросы или реплики, передадим нашим гостям. Сергей, вот я обозначил, да, разные позиции, сколько, собственно говоря, организаций, государств, столько и мнений, точка зрения определяет место сидения, ваше место сидения определяет какую точку зрения, с вашей точки зрения, есть ли, по вашим ощущениям, в целом, хорошо или плоховато в Україні з цим ділом?
Дійсно, звичайно, що ми фіксуємо і маємо фіксувати, що свобода слова в Україні є. От, але водночас в Україні є величезні очікування, що ця свобода, вона має бути недоторканною, і саме суспільство, і самі журналісти, і медіа, ми дуже чутливі до будь-яких проявів, спроб згорнути простір свободи, який ми хочемо, щоб він був максимально широким. Ну, а власне сьогодні була презентовані і певні наукові дослідження, соціологічні дослідження, які здійснив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Національної спілки журналістів України і громадської організації «Інформаційна безпека». Дійсно запитували у громадян України, чи існує за їхніми відчуттями в Україні свобода слова. І результати, які є, вони, звичайно, в принципі є тривожними для нас, і вони є інструментом, перш за все, для політиків, щоб зробити висновки, чому все ж таки рівень свободи слова у нас недостатньо на високому рівні, як би ми хотіли після Революції Гідності. Водночас, все одно, громадяни на сьогодні визначають, що близько 55% громадян України, вони тією чи іншою мірою, але вони погоджуються з існуванням в Україні свободи слова. Водночас ці 55% відчуття – це фактично показник 2013 року, коли теж було проведено соціологічне опитування і, відповідно, так само зафіксовано було на рівні 56% відчуття, що є свобода слова. Тому сам фактор того, що існують в Україні різні медіа, існують журналісти, які можуть критикувати владу, політиків і інше – це все одно не означає, що громадяни, вони погоджуються, що це 100% там свобода слова, і що журналісти і права журналістів дотримуються, і тому подібне.
Сергій, а як аргументували українці то, що є свобода слова, чи ні свобода слова, таке широке достатньо поняття, да, і кожен, мабуть, респондент по-своєму?
Ну, дивіться, це ж більше не стільки таке дослідження широке, в нас не було можливості, ми об'єднали зусилля з тим, щоб попросити Київський міжнародний інститут соціології включити в своє велике дослідження там політичне одне питання, і це питання ми взяли з тієї історії, яка була в 2009 році, в 2013 році, тоді, правда, Центр Разумкова ставив таке питання українцям, але якщо ми порівнюємо ці три дані, 9, 13 і вже 18 рік, то ми говоримо, що найвище за сприйняттями українців було у 2009 році, це останній рік керування Ющенка. Тоді фіксували соціологи, що повною чи в основному існує свобода слова в Україні, 67% українців на той момент були переконані. Зараз ми говоримо, ну тут це вже дискусійне питання, як журналісти, як ми всі можемо, і це ж сприйняття, Просто я хочу наголосити, що особливо після Революції Гідності, після Майданів, ми все одно ж фіксуємо, що в нас загострене почуття справедливості і загострене ставлення до своїх громадянських прав і до прав журналістів. І, відповідно, якраз це фактично показує суспільна думка, що вона все одно фіксує, що є проблеми зі свободою слова, є певні загрози свободі слова, є певні проблеми із правами журналістів. І, відповідно, від цього і є такий показник. Нам би хотілося, звичайно, що він був набагато відрізнявся від 13-го року. Але, з іншого боку, це, знову ж, науковий замір, який є. Чому? Як можна вплинути? То я вважаю, що вплинути, перш за все, можуть посадовці, люди, наділені повноваженнями, захищати права журналістів.
А зачем это им? Это же, ну, не в їх, собственно говоря,
інтересах. А ми говоримо, ми ж хочемо жити в демократичній країні, особливо після Майдану, ми говоримо Революція Гідності. Революція Гідності – це фактично, знову ж таки, підзвітність чиновників, а чиновники, які ведуть всіх громадян до демократичного, нормального устрою, де поважаються права журналістів, права людини. Але ця повага ж не декларативна. Зрозуміло, що зараз ми поставимо питання будь-якому політику в Україні, то зрозуміло, що більшість, крім якихось фрікових чи крім якихось епатажних, то вони нам повністю розкажуть, як вони люблять журналістів, як вони поважають, як не можна порушувати, перешкоджати журналістські діяльності. Але ж, знову, не деклараціями визначається, а ділами. А діла, то ми знову говоримо, наші ефіри і Радіо Свобода, і інших національних медіа, інші, якщо вони стосуються прав журналістів, то постійно ми транслюємо негативні новини про порушення, про те, що побили журналістів при певному якомусь там мітингу, про те, що десь перешкоджали журналістські діяльності, десь порушуються кримінальні справи, десь іде там фейкове вбивство Бабченка, десь, відповідно, воно аргументується. Але ми ж говоримо знову, це все сприйняття у громадян. І от громадяни постійно отримують новини про проблеми зі свободою слова. Ми отримуємо знову ж звернення від національних медіаорганізацій і Радіо Свобода свого часу, президент Радіо Свобода висловлював солідарність з командою розслідувачів і інші національні медіа, 112-й. 1+1 роблять закиди на Нацраді. Тобто ми говоримо про те, що постійно в просторі новин є новини, які абсолютно не безпідставні щодо порушень прав журналістів. А тепер давайте запитаємо, а які посадовці, люди, наділені владою, генерують новини на захист прав журналістів? От ми ведемо спільно з партнерами індекс фізичної безпеки журналістів України. І ми зафіксували у минулому році 90 інцидентів фізичної агресії до журналістів. За перший квартал цього року 22. 22-м ми зарахували вже фактично заднім числом, коли наш колега, британський журналіст BBC, зізнався, що коли він готував матеріал, його побили люди з оточення Труханова, мера Одеси, коли він прилетів там з Британії, робив певний матеріал на тему цього політика.
Я можу додати історію з Михайлом Ткачем, сотрудником Радіо Свобода, коли на нього оказувалось давлення охранниками Віктора Медведчука.
Да, і... це теж зафіксовано. Да, якраз ми, я про це видумував по Ткачу, коли тиск відбувався охоронцями при зйомці Медведчука, і до того, коли, відповідно, застосована була сила на весіллі генерального сина генерального прокурора. Тобто всі ці випадки ми фіксуємо. І, відповідно, я ж кажу, що це десятки і десятки кейсів різного калібру. Нещодавно в Черкасах в автозак закинули журналіста, який проводив зйомку на спортивному матчі. Відповідно, були зіткнення. І поліція, вгамовуючи ультрас і вболівальників, вони запроторили журналіста з бейджами, з камерами, з іншими, який говорив, переконував, що він журналіст. І будучи вже в автозаку, і коли не було ніяких там хуліганів і не було заворушень, поліція мала би все одно відреагувати. Тому ми говоримо, які новини генеруються. На жаль, це новини негативне про порушення. І, відповідно, позитивними ми можемо зрушити.
Напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. Друзья, есть ли в Украине свобода слова с вашей точки зрения? У нас в гостях глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Сергей, вот вы сейчас назвали, да, ваши претензии, да, к свободе слова. Проявление – это не свобода,
ну,
аргументы за это.
Я не всіх хочу, я хочу ще доповнити. Є ж загальне, це ж сприйняття українцями, але ми говоримо, що крім цих факторів, за які несе пряму відповідальність там українська влада, у нас знову ефір, на жаль, ми насичаємо і випадками прояву і утисків прав журналістів в окупованому Криму, в анексованому Криму, в окупованому Донецьку, в Москві, де дали ганебний вирок 12 років Роману Сущенко.
Наш колега, це не відповідальність української влади.
Але ми говоримо знову, що це все для українських громадян, це все історії про українських журналістів. Тому я кажу, що оцей низький відсоток, ну, відносно, вони б хотіли більше відсоток, але це стриманий, якби неоптимістичний відсоток існування свободи слова, він показує, що да, люди бачать і підтримують, що свобода слова є, що є журналісти, є матеріали, є різноманіття думок, але водночас це не фіксує все ж таки прояву захищеності журналістів і, відповідно, це теж формує, впливає. Але, звичайно, я знову видумував, ми ж говоримо за сприйняття українських громадян, і вони не до кінця розуміють і мають там розуміти, хто як. Вони говорять, доля українського журналіста важка.
К вот этим ситуациям, да, факторам, аргументам, которые вы привели, можно ли приплюсовать те аргументы, которые приводят российские СМИ, российская власть, когда говорит о беспрецедентном давлении на журналистов в Украине, это вот и маски-шоу в редакции «Радио Вести», давление на интертелеканал «Ньюзван», арест недавно главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Но... все это выглядит как давление на свободу слова, с вашей точки зрения, является это таковым?
Я бы тут знову відмежував, что все-таки для нас важливо, очевидно, що Росія спекулює на будь-яких проявах, і, відповідно, вона використовує, і вони факт побиття і журналістів Радіо Свобода так само будуть трактувати як переслідування то медіа, яке має незалежну редакційну політику. Тому тут я більшою мірою не зважав би якби на їхні пропагандистські якісь трактування, а я би все ж таки, ну, не те, що звузив, а чесно розглядав би знову дотримання прав журналістів в Україні. І, відповідно, на сьогодні зняти і оцю політизацію, цю риторику, і якісь зайві, якісь такі колотнечі от у нас в Україні, можна було б цивілізованим діалогом і комунікаціями представників органів влади і формуванням довіри до людей, які наділені погонами, повноваженнями і тому подібне. Тобто вони повинні без оглядки на Росію, а заглядки в першу чергу на українських громадян і українських журналістів, українських правозахисників і журналістських організації, приходити і аргументувати свої дії.
З вашої точки зрения, це давлення чи не давлення?
Дивіться, от факти, нас є, треба по кожному факту розбиратися, але коли ми говоримо, наприклад, щодо редакції Радіо Вісті, то, вибачте, на сьогоднішній момент ми говоримо, якщо там конфлікт по майну, як подається, то чому туди, в ньюзрум Радіо Вісті, де працював Павло Шеремет, який їхав і не доїхав на свій останній ефір, от, його вбили, то чому туди приходили прокурори з автоматами і все озброєні? Це ж можна цивілізовано прийти і пред'явити конфлікт по майну і тому подібне. Але приходять з автоматами, і це картинки, і це однозначний сигнал не Росії, це Європі і скрізь. І тому Давайте оце розглядати. Коли йде блокування News One, ZIK телеканалу колючим дротом, то це знову ж таки, яка тут промосковська чи не промосковська редакційна політика? Ми говоримо, знову ж таки, звичайно, громадяни мають право на вираження якоїсь своєї мирної думки. Хтось не погоджується з тими програмами, прийшов з плакатами. Але коли політики відповідальні закликають іти і безпосередньо фізично впливати ту чи іншу редакцію, коли телеканал Інтер реально був підпалений, згоріла міжнародна студія, поранена була наша журналістка, і частина в суспільстві і політиків закликали, що мало бензину, треба більше палити, то ми вважаємо, що це дикунство, і це дикунство в першу чергу мали б зупиняти Міністерство внутрішніх справ, політики і інші, і відповідно, якщо колючий дріт розгортається там під Ньюзваном, під ЗІКом, то як мінімум має порушити справа про перешкоджання журналістській діяльності, як мінімум опитана кожна особа, яка стоїть перед каналом, щоб принаймні вони розуміли про міру своєї відповідальності. Оскільки цього немає, то відповідно це й дозволяє, і коли не приходять на майданчики, які ми організовуємо, приїжджають міжнародні організації, журналісти-розслідувачі, на дискусії за свободу слова, ми хочемо створювати знову позитивні прецеденти, ми хочемо гордитися, що в нас гарний рівень свободи слова, комунікації, підзвітність уряду і влади, а до нас фактично відмовляються йти правоохоронці звітувати за хід розслідувань. Не приходить, боїться Нацрада говорити за ті закиди, які роблять національні мовники.
Ігнорують просто, можна сказати.
Але це ж ігнорування не лише там спілки журналістів України, це ігнорування, вибачте, великий національний канал 112 ти пред'явив конкретні звинувачення щодо того, що голова Нацради в ефірі 5-го каналу коментуючи, він наперед сказав, що в липні ми не продовжимо ліцензію 112-му каналу. То вибачте, для будь-якої країни це зрозуміло. В нас є незалежний регулятор, ще канал не подав заявку на продовження ліцензії, вже наперед визначена його доля. Тому, знову ж таки, якраз оці заяви, оці які складання списків з радофілів і тому подібне, це все потребує виходу і звітувати, і говорити, що не закладалось, не переслідується інше. Оскільки у нас обираються дуже часто посадовці, бояться, їм немає що сказати, або бояться захистити свої дії, або невпевнені, або інші, то відповідно, це дозволяє критикам і тому самому з Москви і будь-де говорити, і це послаблює українські позиції. Тому
очень коротко, Сергій, не так много времени. Вот подключим сейчас к нашему разговору Татьяну Попову. Но все-таки вам хочу короткий вопрос. Рейтинг, да, объективный рейтинг, как считается, в журналистском, по крайней мере, сообществе, на которое многие организации ориентируются. Репортеры без границ в свежем рейтинге поставили Украину на 101 место среди 180 стран мира. Объективное место, с вашей точки зрения? Ближе к концу.
Я думаю, що все одно це оптимістичне, якби теж місце з огляду на те, що ми знову ж говоримо, ключове це фізична небезпека, ключове це ті погрози, які є, це заклики і тому подібне. Тобто, загалом ми говоримо, що є багато питань, атмосфера тривоги, вона є. Тому все одно, звичайно, репортери, вони фактично на рівні як попереднього рейтингу 101-102 місце, але на сьогодні ми фіксуємо, що і американський авторитетний комітет захисту журналістів, і репортери без кордонів, і Freedom House, і інші організації, вони все більше і частіше критикують стан свободи слова в Україні і критикують конкретні ситуації з медіа, і відповідно не отримують відповіді і звіту наших посадовців.
Підключимо Тетяну Попову, медіаексперт, експерт общественної організації інформаційної безпеки. Вона з нами на прямій телефонній зв'язі. По телефону, здравствуйте, Тетяна. Алло, Тетяна, слышите нас?
Алло.
Добрий вечір.
Добрий день, це Тетяна Попова.
Тетяна, скажите, я вот по поводу этого соцопроса. 55% граждан Украины считают, что свобода слова в Украине все-таки существует. Вот считаете ли вы, что мнение людей, что в Украине есть свобода слова, это аргумент того, что она действительно существует? Вот я думаю, что в России людей, которые считают, что есть свобода слова в России, не меньше. Они вот скажут, у нас есть и телеканал «Дождь», и радио «Эхо Москвы», и русская служба радио «Свобода». То есть насколько это аргумент того, что вот в Украине действительно есть свобода слова, вот мнение людей о том, что она есть.
Ну, я думаю, що це говорив, до речі, професор Паніота, який там на відео дав нам для презентації сьогодні на прес-конференції, що в Росії, в принципі, ну, завдяки дослідження, опитування, це скоріше думка там людей, які проживають, про те, що вони думають про свободу слова. Тут треба порівнювати все-таки з попередніми даними 2009-го року, 2013 року, ніж з Росією. Тому що, наприклад, в Росії чомусь індекс Шверці вищий, але це не значить, що він реально вищий, що свобода там реально вища. Я думаю, що по факту треба порівнювати, там, наприклад, кількість атак на журналістів, побиттів журналістів, там, випадків цензури журналістів в Україні і в Росії. От в такому випадку ми будемо бачити, що там дійсно цих нападів і цензури набагато вище, тому що, як ви знаєте, там після кожного мітингу по 100, по 200 чоловік арештовують, і, звісно, з них декілька десятків буде блогерів і журналістів. Тому порівняння, скоріше, треба робити на основі випадків атак на свободу слова, ніж на основі опитування. З іншого боку, українців вище запити до свободи слова. Українці звикли до свободи слова, і вони вимагають більшої відкритості від влади. І тут знов-таки питання до влади, чому влада не допомагає більше розслідувати випадки нападів на журналістів, отримуючи на цьому позитивні бонуси, там позитивний піар про те, що влада дійсно турбується запитом журналістів.
А як ви думаєте, чому не займається цим українська влада зараз?
Вибачте, я чомусь погано вас повторіть, будь ласка, питання.
Як ви думаєте, чому влада не займається розслідуванням нападень на журналістів, їх защитою?
Так, я зрозуміла. Я думаю, що вони просто не приділяють цьому достатньо увагу, по-перше. По-друге, в нас все-таки суди недореформовані, і слідство, відеослідство МВС також недореформовані. І якось дуже часто відбуваються такі речі, коли пробують перекваліфікувати статті, там, наприклад, перешкоджання побиття.
К сожалению, у нас какие-то помехи по телефонной связи. Надеемся восстановить. Это медиаэксперт Татьяна Попова. В гостях у нас глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Сергей, по поводу вот вообще отношения украинской власти вот в информационном противостоянии с Россией, вот запреты, да, политика запретов. Вот появился новый указ президента, санкционный список, будет заблокирован 201 веб-сайт, 24 медиакомпании. Все это вступит в силу вот уже совсем скоро. В этот следующий понедельник выйдет в эфир мой разговор с Ильмаром Раагом, это бывший глава общественного телевидения Эстонии. Так там рассказывают о том, что они, вот цитирую, запреты, как мы убедились, не работают. Вместо того, чтобы запрещать вещание всех российских СМИ на территории Эстонии, я напомню, там четверть населения – это этнические русские, эстонская власть создала свой собственный общественный телеканал на русском языке. Вот ваши отношения. Эстония, соответственно, в рейтинге «Репортеров без границ» занимает 12-е место, действительно, вот такое интересное. Как вы относитесь к такой политике, да, почему бы ее не применить в Украине или нельзя?
Тут кілька факторів, які не зовсім дозволяють нам коректно робити порівняння з Естонією, з огляду на те, що дійсно Україна, яка на сьогодні є жертвою військової агресії Росії, вона шукає якісь швидкі рішення і фактично, дійсно, якщо Естонія, вона профілактично думає, як нейтралізувати вплив російського міра, якби російської пропаганди, то Україні треба якби на ходу і вже заднім числом уже необхідно робити ті чи інші кроки, які б могли звузити вплив російської пропаганди. З іншого боку, розуміючи гостроту, що необхідно приймати ці рішення, треба знову ж говорити, чи це робиться цивілізовано, чи це з довірою і в першу чергу, в нас же ж який ресурс? Це з довіра західних партнерів і те, що ми хочемо у себе будувати демократію, а не копіювати, що це маленький путінський режим, який Путін закриває, і ми будемо закривати, ті арештовують, і ми будемо арештовувати. І, відповідно, тоді у зовнішньому світі буде один агресивний диктатор і маленька дикунська країна, яка теж шукає якесь там по безпреділу, але вона ніби жертва, і вона цим виправдовує. Тому, знову ж таки, повертаючись до теми цього блокування, треба дивитися, що будь-які дії, вони в правовій державі мають ґрунтуватися на законодавство. Якщо законодавство на сьогодні не змінено, і воно не дає саме через судовий спосіб здійснювати блокування, то, відповідно, позасудове блокування, воно буде, очевидно, сприйняти прийнято зі знаком мінус і з тривогою в наших міжнародних партнерів. З іншого боку, певний список, який впроваджується Радою Нацбезпеки, то там так само виникає питання щодо того, що там, зокрема, за останніми зверненнями економічні звісті, які наполягають, що це українське підприємство, яке зареєструвало українське засоб масової інформації, і воно фактично йде в цьому санкційному списку, при тому, що вони наводять свої аргументи. То знову ж таки, ми говоримо про те, що давайте хто як укладає, чи використання у нас оцих санкційних списків для того, що це ми просто виловили економічні звісті, а може там так само, як якісь заводяться бізнес-конкуренти, і це просто йде використання з політичною метою. Тому будь-які дії, які є, вони все одно мають нормально комунікуватися, аргументуватися із повагою, і відповідно, щоб це не було кон'юнктури. Бо ми ж знову прекрасно розуміємо, що в будь-якій все одно країні, як би влада не почувала себе стабільно, але все одно відбуваються вибори, внаслідок виборів все одно змінюються певні політичні еліти швидко чи не швидко, і ми не повинні бути і журналісти не повинні бути заручниками, що сьогодні цей канал сепаратистський, а завтра той канал, який підтримує певну політичну силу сьогодні провладну, буде оголошений сепаратистським, буде блокуватися.
Понятно. Тобто... Давайте послушаємо слушателя. 0800 300 403, напомню, номер прямого ефіра. Здравствуйте, откуда ви, обращаюсь к слушателю?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Я Сергій Славянська. Я прошу прощення, я немного вже поздно включив, наверное, повторюсь чем-то. Я хочу обратиться к журналистам, которые, может быть, еще есть журналисты, которые так достаточно равнодушно смотрят на вот эти все блокирования, на то, что атаки на СМИ, на какие-то попытки погромов. Понимаете, какая штука? Сегодня атакуют тех, кто вроде как пророссийские. Завтра, исходя из расширительного толкования пророссийских, там, что это пророссийское, что это... атакает агрессор, будет, начнут атаковать вас, те, которые как бы равнодушно к этому относятся. Понимаете, все это, ведь все развивается, все будет расширительно толковаться, и потом будет, мы будем превращаться совсем уж государство в тоталитарной идеологии. Прошу прощения.
Спасибо. Да, хороший вопрос. Сергей, с вашей точки зрения, стоит ли защищать пророссийские, так называемые, да, которые называют, вот из цеховой солидарности, да, из защиты свободы слова?
Дивіться, давайте знову ж таки, що таке термін пророссийский, і це ж ми говоримо, що це так звані, і повертаємось до сприйняття. В нас була соціологія, от проведена це опитування громадян України. Зараз нам зателефонував реальний громадянин із Слов'янська, який відповідно так само говорить, що відповідно, що здійснюються нападки на ті чи інші окремі засоби масової інформації, які ці нападки освячуються з якихось таких інших міркувань, але наводиться ж аргументація незаконна, а наводиться, що в них ніби статус там
пророссійський,
політичний. Да. І ми ж говоримо, що має бути все в правовому режимі. І сьогодні... Коли здійснюється і в суспільстві, звичайно, тема дуже чутлива. На сьогодні Україна дійсно веде боротьбу за виживання. Але на чутливій темі, і темі агресії Росії, і теми захисту України не повинні спекулювати, особливо безвідповідальні політики, ділити людей і відповідно на якісь табори, що вони там окучують патріотичний табір, вони дають якісь інформаційні приводи і інше. Щодо засобів масової інформації, щодо наших колег-журналістів, знову ж таки, є законодавство. Є законодавство щодо підривної тої самої діяльності, щодо тероризму, щодо іншого. І давайте, відповідно, в цих правових, там немає промосковський, проросійський або інше. Якщо телеканал, він зареєстрований як український телеканал, редакція знаходиться в Києві, журналісти мають акредитацію і тому подібне, то знову ж таки в нас є і Служба безпеки, і є інші регулюючі органи, які встановлюють, чи скоївся злочин, чи не скоївся. Якщо злочину немає, давайте обговорювати редакційну політику, давайте інші, але цивілізовані мають бути норми, а не комусь говорити, що хтось веде підривну діяльність.
Сергій, в реальності ви говорите «надо-надо», в реальності це все відбувається так, як ми бачимо.
Дивіться, як ми бачимо, ще раз, ми говоримо про те, що на сьогодні це відповідальність людей, які при владі. Це відповідальність силовиків, як вони використовують свій мандат. Чи вони використовують цей мандат для того, щоб дійсно все було по закону, чи вони зловживають корупцією і тому подібне. І давайте ще говорити, а у нас же ж знову публікація розслідувачів на «Нове время» і Пашинський, і інші говорять, що це замовлення з Москви. А у нас, вибачте, так кожне розслідування програми «Схеми» одразу з'являється купа коментаторів і публічних осіб, які звинувачують, що програма «Схеми» це реалізовує московський сценарій. То чому ми говоримо, що звинувачення Радіо Свобода в роботі на Москву і на підрив, то це якби це погані звинувачення, а на телеканал Інтер або інші, то це гарні звинувачення. Знову ж таки, давайте в цивілізований спосіб. Є порушення, встановили, не встановили, то тоді давайте не самосудом, не голосування в Фейсбуці визначати винен, не винен.
Делайте виводи, дорогі слушатели. У нас є ли в Україні свобода слова? У нас в гостях був глава Національного союзу журналістів України Сергій Томиленко, включалась медіаексперт Тетяна Попова. Оставайтесь з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Главной международной новостью накануне стала очередная прямая линия Владимира Путина. Он, как обычно, обещал россиянам райскую жизнь, объяснял, почему ни в чем не виноват, пугал народ коварным Западом и врал о том, как все ужасно было в далеком уже прошлом, когда его не было у власти. Об этом пишет обозреватель Иван Яковина для еженедельника «Новое время». Конечно, как отмечает журналист, Путин не забыл и про Украину. Началось все с вопроса боевика ДНР Захара Прилепина. Он объявил, что его хозяева в Донецке очень опасаются украинского наступления во время чемпионата мира по футболу, который начнется в России примерно через неделю. Путин очень разозлился и пригрозил Украине полномасштабной войной и уничтожением ее государственности в случае подобного наступления. Злоба его понятна. Он очень боится, чтобы его любимый пиар-проект не был сорван из-за возобновившихся боевых действий. Подробнее в материале «Путин. Прямая линия и Украина». До конца года Россия намерена разместить у границ Украины 4 армии. У них уже готова инфраструктура, сформированы штабы, они строят военные базы у границ, осуществили там целый ряд проектов по военной инфраструктуре. Это утверждает военный волонтер Мирослав Гай, пишет сайт Главред. Как отмечает эксперт, это пока не означает начало войны. Война и так идет. Но отовсюду нужно ожидать эскалации ситуации, потому что ежедневно украинские позиции обстреливаются, стреляют и по военным, и по гражданскому сектору. Накопление оружия, техники и людей в регионе близ украинской границы – это угроза, которую нужно серьезно воспринимать. С чем связана такая активность России в Черном и Азовском морях? Российская Федерация стремится доминировать в регионе. Подробнее в статье «Для чего Россия создает военный пояс вокруг Украины». Главная цель образовательной системы на оккупированных территориях Донбасса заключается в зомбировании детей, и задача Украины заключается в том, чтобы вытащить оттуда школы. Об этом заявила народный депутат Наталья Веселова, пишет «Деловая столица». По словам Веселовой, детей там не только зомбируют, но и ломают. Сейчас Россия готовит с украинских детей биологическое оружие против Украины. Если Украина ничего не сделает, то после возвращения Донбасса отношение к Украине молодежи там будет весьма прохладно. Отметила она. Как отмечает депутат, власть должна заинтересовывать молодежь, чтобы та хотела переезжать на территории, подконтрольные Украине.
Студенты и преподаватели прошли маршем из Лисичанска в Северодонецк. Так, Донбасский государственный технический университет выступает против реорганизации, которую решило провести Министерство образования. В частности, перемещенное из Алчевска учебное заведение решили присоединить к Восточно-Украинскому университету имени Даля. По словам сотрудников вуза, таким образом их учебное заведение просто перестанет существовать. Подробнее расспросим нашего корреспондента Алексея Виноградова. Он с нами сейчас на связи по телефону. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, мы уже говорили о том, что намечались протесты в этом университете. Почему его решили реорганизовать и чего опасаются сотрудники?
Ну, собственно, в конце апреля в Министерстве образования появился проект постановления Кабмина о реорганизации технического университета путем присоединения его к другому вузу переселенцу, Восточно-Украинскому университету имени Даля. Объяснялось это тем, что так можно будет сэкономить на содержании учебного заведения и улучшить качество образования. К тому же, вот в конце прошлого года в университете побывала министерская комиссия, которая пришла к выводу, что перемещенный вуз слабо развивается, имеет хорошие базы. базы достаточного количества преподавателей с необходимыми научными степенями. И, собственно, вот 10 мая заседание Кабмина этот проект превратился в приказ. И это несмотря на то, что этот день под стенами Кабмина митинговали работники вуза и студенты, которые просили не проводить вот эту реорганизацию. Сотрудники вуза высказывали опасения, что их учебное заведение будет просто поглощено, и от бренда «Don't get away» ничего не останется. Также были вопросы с работой сотрудников и то, что студентам придется постоянно ездить в Северодонецкий из Печанска, где вот сейчас расположен ДОН ГТУ. Правда, тогда мне обещали, что у вуза останется статус и название, а преподаватели и студенты от реорганизации не пострадают. И вот на днях в технический университет пришел приказ министерства. После его получения вузы и решили провести акцию протеста, а также подать иск в административную суд. Если немного в этой самой акции, то сегодня часть сотрудников и студентов, человек 60-70, собрались возле здания в Орново-Тихом, в Лисичанске, где они, собственно, базируется университет, принесли с собой плакат, импровизированный гроб, на котором написано «Дом ГТУ» и крест с датами основания, фактически, как они считают, ликвидацию учебного заведения. А после этого пешком отправились в Северодонецкое здание областной администрации, чтобы попросить руководство области встать на защиту университета. Пешком они прошли около 10 километров. По словам одного из преподавателей, Сергея Симонова, трудовой коллектив недоволен тем, что в полученном приказе от Минобразования нет ни слова о том, что ДОСНИТУ будет спалом и сохранить название. Там речь идет о полном поглощении, то есть вся база студентов переходит в Восточно-Украинский университет, а через время ДОНГТУ лишается своей лицензии.
Понятна ситуация, спасибо большое, Алексей. Время поджимает, будем следить за развитием событий. Действительно выглядит так, что де-факто вуз перестанет существовать. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. Более 200 тысяч детей и подростков учатся в школах Урдло. Подконтрольные России сепаратисты прикладывают все силы, чтобы внушить детям неприязнь ко всему украинскому и заставить поверить в исключительность так называемого народа Донбасса. Так считают педагоги подконтрольной Украине территории. Подмена истории, минимизация украинского языка и литературы, милитаризация школ – все эти приемы ученые называют образовательным террором. Эксперты считают, что Украина практически не предпринимает контрмер. Больше Дмитрий Донской.
Галичанин, ты пришел к нам в Донецк убивать, стариков и детей на куски разрывать, а убить свою мать хватило бы дух.
Для чего, киевлян, ты пришел убивать? В голубиной семье черным вором встать.
Такие стихи читают школьники Ордло на утренниках. Разумеется, выбирают дети их себе не сами. Воспитание в школах на территории подконтрольной группировкам ЛДНР подчинено основной цели – внушить детям, что Украина, украинцы – это враги, а также заставить поверить в то, что жители Донбасса – это особый народ, у которого корни в России, в Донецкой Криворожской Республике, в Новороссии. Других вариантов и альтернатив детям не оставляют. Ученые дали такой методике название «образовательный террор». В детском журнале пророссийских сепаратистов «Вежливые человечки» персонаж папа с лицом Владимира Путина защищает Донбасс. Главный враг – укроп, который выпалывают и варят в котлах. Результаты такой пропаганды будет очень сложно искоренить, считает народный депутат Виталий Курило.
Как Украина начнет повертать Донбасс, то мы зіштовхнемося с агрессивным середовищем. 4 роки назад проти України кричали за Росію пенсіонери або провокатори, то ми зараз можемо зіштовхнутися з пропагандистською машиною, яка просто калічить душі дітей, забиває їм мізки такою агресією.
В школах ввели воєнну підготовку, а дітей представителі групіровок возять на передову і дають їм стріляти з настоящого оружия.
Богдана, нацистів всіх переб'єш. Да. Умница.
Я боюсь. Это так страшно.
Вот. Еще будешь? Будешь.
И нацистов всех помню.
Ну как?
Серьезных контрмер террору в образовании Украина не предпринимает, считает президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень. До сих пор на неподконтрольной территории почти нет доступа к украинским СМИ, а ведь в Ордло осталось более 200 тысяч детей.
Створить технічні умови для поширення радіо і телесигналу на всю територію окупованої лінії. Необхідно запровадити сучасні радіо і телепередачі. По-третє, в контексті впливу на молодь важко розвивати різноманітні сайти з функціями роз'яснення, функціями пропаганди. Особливу увагу треба приділити дітям, які виїжджають із території ОРДЛО, з тим, щоб допомогти їм психологічну реабілітацію.
Школьники-выпускники все больше выезжают из ОРДЛО, чтобы получить полноценное образование. Им дают льготы при поступлении. Из оккупированной части Донбасса выехало 18 вузов, но для учебы не хватает помещений, а для студентов – общежитий. В прифронтовой серой зоне дети часто не могут ходить в украинские школы из-за отсутствия дорог и транспорта. До оккупированных школ бывает добраться проще, рассказывает народный депутат Наталья Веселова.
Например, у Зайцева запропонували батькам такі декілька варіантів, в тому числі інтернат, або там пустили якось автобус, ще щось, але цим займались волонтери. Державних органів влади, ні військово-цивільної адміністрації, ні Міністерства тимчасово окупованої території цим питанням не займали. Волонтерка. І вирішувала це питання. Державних органів влади у нас поки що немає. Вони зайняті іншими питаннями. Вони там сваряться, звільняють один одного, все.
Дітям, які 4 роки назад пішли в школу, зараз 10-11 років. В ці роки їх сознання терра інкогніта, чистий ліст. Зараз на ньому рисують злих бандерівців, героя Захарченка і процвітаючий край ДНР. Якщо в ближайшее время нічого не предпринимать, то буде дуже сложно убедити їх в тому, що це обман, вважають педагоги. Дмитрий Донской, Радіо Донбас, Реалії.
Родственники украинских политзаключенных в России встретились с президентом Петром Порошенко. Среди пришедших на Банковую – мать Александра Кольченко. Вчера он, напомню, из-за ухудшения состояния здоровья прекратил голодовку, объявленную 31 мая. Продолжает голодовку в российской тюрьме режиссер Олег Сенцов. Он не ест с 14 мая с требованием освободить всех узников Кремля. Напомню, их 64 человека. У администрации президента побывала наш корреспондент Дарья Куриная. Расскажет нам о подробностях. Она сейчас в студии. Здравствуй, Даша.
Добрый вечер.
Расскажи, рассказал ли кто-то из участников встречи о том, что там происходило, о чем там шла речь?
Ну, родственники политзаключенных были не особо многословны. Единственное, что поблагодарили президента за то, что эта встреча состоялась, высказали свою надежду, что, возможно, перед чемпионатом мира по футболу, который в России вот должен в скором времени стартовать, очевидно, ждут хотя бы какого-то либо освобождения, либо же продвижения вопроса, потому что, как мы знаем, президент России периодически делает какие-то такие жесты доброй воли перед большими событиями. Кроме того, Ирина Геращенко рассказала о том, что пытаются всеми способами добиться того, чтобы пустить Международный комитет Красного Креста на неподконтрольную территорию Донбасса и в оккупированный Крым для того, чтобы проведать заключенных в тюрьмах в незаконном этом содержании. Кроме того, украинская сторона готова даже допустить российского уполномоченного по правам человека госпожу Москалькову заключенным с российским гражданством, которого обвиняется в Украине в терроризме. Это 23 человека. И для того, чтобы Россия уже не смогла отнекиваться от того, что эти люди здесь действительно есть. Президент Петр Порошенко поручил Павлу Климкину написать письмо в российский МИД с тем, чтобы сообщить о том, что вот продублировать информацию о том, что эти 23 заключенных имеются на территории Украины, и нужно в срочном времени подтвердить эту информацию для того, чтобы либо обменять их, либо же снова напомнить, что Россия отказывается от своих заключенных.
Спасибо большое. Будем надеяться, что в голодовке Олега Сенцова действительно есть смысл, что лед тронулся. С нами в студии была Дарья Куриная, побывала на встрече у администрации президента родственников украинских политзаключенных в России с украинским президентом. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер сообщил, что в местах лишения свободы на неконтролируемой части Донбасса он не смог конфиденциально пообщаться с заложниками из числа украинских военных. По его словам, представители фактической власти предварительно определили учреждения для пребывания, и команда не могла посетить другие учреждения. На неконтролируемой части Луганщины Мельцер побывал в колониях номер 19 и 24, на оккупированной части Донецкой области – представитель ООН посетил СИЗО номер 5 в Донецке. Спецдокладчик ООН рассказал, что, посещая различные объекты на контролируемой Украиной территории, он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где люди были лишены свободы. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании работы Министерства социальной политики неудовлетворительной и увольнении главы ведомства Александра Ревы. Проект подали 9 депутатов парламента. В пояснительной записке нардепы указывают на ситуацию, которая сложилась с обеспечением прав внутренне перемещенных лиц, в частности, их право на пенсию. Парламентарии отмечают, что неоднократно фиксировали задержки с выплатой пенсии переселенцам. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда пенсию не своевременно получали люди, которые ни разу не возвращались на неподконтрольную Украине территорию. Однако они попали в списки СБУ на отмену выплат. Сам министр соцполитики Александр Рева эту информацию опровергает. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье, 10 июня, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час и всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».